Aptuveni 3000 cilvēku bija sanākuši pie tiesas ēkas Barcelonā, dienā, kad Katalonijas reģiona vadītājs Artūrs Mas tika izsaukts uz tiesu, lai sniegtu paskaidrojumus par aizvadītā gada novembrī notikušo neatkarības referendumu. Sanākušie skandēja tādus saukļus kā Nostra Spānijas tiesām un dziedēja Katalonijas himnu. Lai gan Spānijas konstitucionālā tiesa atzina, ka referendums par Katalonijas neatkarību neatbilst valsts pamatlikumam, un līdz ar to tas nevar notikt, aizdzītā gada novembrī tas tomēr tika sarīkots. Tajā pārliecinoši vairākums dalībnieku nobalsoja par atdalīšanos no pārējās Spānijas. Tomēr nobalsošanas iznākums nav bijis oficiāli saistošs. Vēlāk varas iestādes nolēma saukt Katalonijas reģionu līderu Masu pie atbildības par konstitucionālās tiesas aizliegtā referenduma rīkošanu. Cita starpā Mas tiek apsūdzēts par nepakļaušanos varas iestāžu rīkojumiem, ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, kā arī par nelikumīgu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu referenduma rīkošanai. Pirmā tikšanās ar tiesnesi bija veltīta tam, lai saprastu, vai ir pietiekams pamats uzsākt pilnvērtīgu tiesvedību. Katalonijas līderis ir sacījis, ka esot pilnībā atbildīgs par tautas nobalsošanas sarīkošanu un tadēļ neesot jāmeklē cits atbildīgais. Tomēr tautas nobalsošana esot bijusi pilnībā brīvprātīgo rokās. Tāpat Katalonijas prezidents piebilda, ka nesaprot, kādēļ viņam vispār būtu jāsniedz paskaidrojumus tiesā. Viņš uzskata, ka jautājums par reģiona nākotni būtu jārisina politisko sarunu līmenī, nevis tiesas zālē. Tomēr Spānijas premjers Mariano Rajoys joprojām ir nelokams un uzskata, ka par Katalonijas atdalīšanos nevar būt nerunas. Viņš piebilda, ka viens reģions nevar lemt par visus pārējās valsts nākotni. Tāpat valsts vienotība vairāk kārt pieminēja arī Spānijas Karalas Filipe, kurš oktobra sākumā uzstājās Eiropas parlamentā Strasbūrā. Karalas uzsver, ka visiem iedzīvotājiem, lai cik dažādi viņi būtu, esot jāturpina dzīvot vienotā Spānijā. Katalonijas līdera tiesāšanai netrūkst arī kritiķu, kuri galvenokārt uzsver, ka vēršanās pret Masu tikai stiprinās viņu atbalstu nacionālu noskaņoto reģiona iedzīvotāju vidū. Ārts jums Kanahaus, Latvijas Radio, no Madrides, Spānijā.